aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan, 17 časova i 5 minuta. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Srpskoj je registrovano 505 novozaraženih, izolovani i britanski i južnoafričke vrste virusa korona. Republički štab donio odluku da od ponedjeljka rade frizerski i kozmetički saloni. U Sjekovcu kod Broda danas je obilježeno 29 godina od stradanja Srba u tom mjestu. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Toast to the floor.
prije govora o epidemiološkoj situaciji, jedna ne baš tako lijepa vijest, ali nadamo se da će završiti sa srećnim završetkom. Policijska uprava Trebinje saopštila je danas da je zaprimila prijavu da je jučer nestao 11-godišnji dječak Vukašin Samadžija iz mjesta Bojište u opštini Nevesinje. Dječak je visok oko 130 cm, sitne građe, crne kose i oči. U posljednji put viđen je jučer popodne oko 15.30 na biciklu i sa psom. Na sebi je imao plavu jaknu sa bijelim šarama, sivu trenerku i gumene čizme. U toku je pretraga na području opštine Nevesinje. Osim porodice, u potrazi učestvuju pripadnici policije, civilna zaštita, vatrogasci, lovci, mještani, a teren koji se pretražuje je nepristupačan. Iz policije su pozvali građane da ako bilo šta primijete, pozovu policiju na besplatan broj 122. U Republici Srpskoj na virus korona testirana su 1284 uzorka, od kojih je 505 pozitivno, a prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Na bolničkom liječenju su 1134 pacijenta, a na respiratoru 102. Republički štab za vanredne situacije odlučio je da od ponedjeljka 29. marta dozvoli rad frizerskim i kozmetičkim salonima i apotekama unutar tržnih centara. Donesena je i odluka da u javnom prevozu broj lica ne može biti veći od registrovanih mjesta. Dostava hrane i pića omogućava se do 22 časa. Nove mjere važiće do 5. aprila, izjavila je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković obrazložio je trenutnu epidemiološku situaciju.
Dobar dan svima. Ispred Centra vlade Republike Srpske, Republički štab za vanredne situacije održao je danas 74. svoju sjednicu. Nakon zasjedanja štaba o novim mjerama i informacijama upoznaće vas ministar trgovine i turizma vlade Republike Srpske, gospođa Suzana Gašić. A o trenutnoj epidemiološkoj situaciji govorit će vam direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, gospodin Branislav Zeljković. Riječ prvo dati ministru, gospođi Gašić. Izvolite.
Evo i danas se sastao štab za vanredne situacije, Republički štab za vanredne situacije. Kako smo i rekli u prethodnom periodu, svim ovim danima zasjedamo, posmatramo epidemiološku situaciju i u skladu s njom trudimo se da odgovorimo na najbolji mogući način. Danas na štabu razgovarali smo o mnogim temama, zaključci koji se mijenjaju, u stvari određeni zaključci do kojih smo došli nakon razgovora, a koji će da stupe na snagu od 29.3. Znači ovo sad što ću reći, stupa na snagu 29.3. i primjenjuje se od 29. od ponedjeljka. Od ponedjeljka dozvoljava se rad, odnosno ukida se zabrana rada frizerima i kozmetičarima, odnosno usluge njege tijela i kozmetičke usluge. Također, od ponedjeljka dozvoljava se rad apoteka koje se nalaze unutar tržnih centara, a koje nisu mogle u prethodnom periodu da rade u skladu sa zaključkom koji je bio na snazi do ponedjeljka. Također, jedna od mjera koja je danas definisana jeste, tiče se javnog prevoza, bez obzira da li se radi o gradskom, međugradskom i svim vrstama javnog prevoza, i odnosi se na novu restrikciju u smislu da broj lica koji se prevozi u prevoznim sredstvima ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje za prevozno sredstvo u kome se prevoz odvija. Također, odlučili smo da dozvolimo vršenje usluge dostave hrane i pića do 22 časa. U prethodnom periodu ova zabrana je bila ograničena na 21 čas, u narednom periodu, odnosno od 29.3. do 5.4. do kad se ove mjere i donijele danas, tako će i dostava hrane biti omogućena do 22 časa navečer.
Sada ćemo riječ dati direktor Instituta za javno zdravstvo, gospodinu Zeljkoviću. Izvolite.
I u toku ove sedmice mi i dalje imamo nastavak pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Procentualni odnos kada govorimo o pozitivnosti na dnevnom nivou, prosječna vrijednost tokova 4 dana je bila 40% pozitivnih lica na ukupan broj testiranih lica, što je veće nego prethodna sedmica. Ali također kada uzmemo analizu podatke, vidimo da je sedmica od 8. do 15. odnosno do 14. marta i sedmica od 15. do 22. marta u odnosu broja pozitivnih lica vidimo da se one kreću na 34% uvećanje. Kada poredimo s ova 4 dana i projekcijom do ponedeljka, vidimo da će povećanje maksimalnog broja pozitivnosti biti 19%. To znači da se broj pozitivnih, ukupan broj pozitivnih lica popeo za 19, odnosno porašće za 19%, što samim tim govori da imamo jednu stagnaciju rasta broja pozitivnosti kada vidimo te brojeve, što možemo slobodno reći da pojačane kontrole koje smo imali između 8. i 14. marta, ali također podizanje svijesti kada govorimo o trenutnim epidemiološkim mjerama i uvođenje dodatnih restriktivnih epidemioloških mjera polako daju rezultat, što sa sigurnošću možemo reći da same mjere koje sada trenutno na snazi imaju opravdanje. Kao što ste čuli i ministricu, i dalje je škola, ona organizuje se putem nastave na daljinu, jer nam je cilj da i dalje imamo manji broj okupljanja, ugostiteljski objekti i dalje imaju restrikciju zabrane rada koji idu u pravcu recipročne vrijednosti sa drugim poslovnim subjektima, da imamo određenu umanjen broj okupljanja, odnosno što manji kontakt među osobama. U ovom trenutku nama je cilj, prije svega što više puta apelujemo, da stabilizujemo broj pozitivnih lica na dnevnom nivou, što će uzročno posljedično imati smanjenje broja osoba koji su hospitalizovane u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, gdje također imamo porast broja lica na dnevnom nivou, gdje sa sigurnošću možemo reći da zdravstveni radnici trpe ogroman pritisak kada govorimo o pacijentima koji na dnevnom nivou prođu kroz ambulante na primarnom nivou, ali također ambulante na sekundarnom nivou. Određen procenat, nažalost, tih građana zahtjeva da bude hospitalizovan. Primjere imamo iz Univerzitetskog kliničkog centra, gdje imamo 1/3 od svih pregledanih pacijenata koji zahtijevaju hospitalizaciju, što samim tim govori u prilog da je nama potrebno što prije da stabilizujemo broj pozitivnih lica na dnevnom nivou, da bi smanjili, također stabilizovali broj hospitalizacija. Razlika između ovih brojeva, kada govorimo onog trenutka kada usporimo, odnosno smanjimo broj pozitivnosti na dnevnom nivou, od prilike 10 do 15 dana smanjit ćemo broj i hospitalizacija. Zato je izuzetno bitno da građani budu svjesni da sve ove mjere koje su sada na snazi imaju upravo cilj, pored smanjivanja kontakta, također smanjivanje mogućnosti zaraze i smanjivanje broja pozitivnih lica na dnevnom nivou. Cilj nam je da sam proces vakcinacije teče što manje ometan od strane upravo trenutne epidemiološke situacije, međutim, ogroman broj zdravstvenih radnika je usmjeren prema zbrinjavanju lica koja su, nažalost, oboljela od virusa korona i koji zahtijevaju zdravstvenu zaštitu. U skladu s tim, institut će i dalje analizirati epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, davati određene preporuke i Republičkom štabu, ali i stručno operativnom timu Republike Srpske, kako bi na odgovarajući način pružili što bolju zaštitu naših građana od mogućnosti same zaraze. Hvala.
Ukoliko nema, hvala vam što ste ispratili obraćanje, a ima ipak. Izvolite.
Oprostite, niste spomenuli škole, da li tu ostaje sve kao u prethodnom periodu ili ima nekih promjena?
Da, spomenuo je kratko gospodin Zeljković. Proces nastave u osnovnim, srednjim školama i u visokoškolskim ustanovama ostaje organizovan na daljinu do 5.4.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske i dalje o epidemiološkoj situaciji. Ugostiteljski objekti u Srpskoj neće biti otvoreni narednih 7 dana. Dogovoreno je na sastanku premijera Srpske Radovana Viškovića i predstavnika Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka u Banja Luci. Svim radnicima u ugostiteljstvu i turizmu, kojima je u martu mjesecu onemogućen rad zbog primjene mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, bit će isplaćeni porezi i doprinosi u skladu sa njihovom poreskom prijavom, saopšteno iz vlade. Opširnije Gostimir Kajeskić.
I narednih 7 dana ugostiteljski objekti u Srpskoj ostaju zatvoreni jer je epidemiološka situacija i dalje teška. Ipak je kada se steknu uslovi za otvaranje, Republički štab neće donositi mjere ograničenja radnog vremena, nego će to biti prebačeno na lokalne zajednice, rekao je predstavnik Horeke Miloš Stanišić. Odobreno je i da svi koji žele odgodu plaćanja električne energije do nekih 90 dana mogu pojedinačno da se jave u Elektroprivredu Srpske, rekao je Stanišić.
U suštini, otvaranje ugostiteljskih objekata, što je najbitnije, najbitnije, neće biti u narednih 7 dana. To je jedna bitna informacija za sve ugostitelje. Ali što je bitno, nakon otvaranja ugostiteljskih objekata, Republički štab neće donositi ograničenje u radnom vremenu, nego će to biti prebačeno na lokalne zajednice. Samim tim, zavisno od situacije u lokalnim zajednicama, tako će i ugostiteljski objekti da radite. Broj ljudi će biti po kvadraturi, tako da ćemo spasti ljude koji mogu da prime 100-200 ljudi u svoje lokale, poštovanju svih mjera. Što se tiče neke konkretne mjere koja nije odobrena, ali nije ni odbijena, to jeste da se porezi i doprinosi. U suštini cilj ove mjere je bio da na plate od 1000 maraka plaćamo doprinos od 250 maraka. Samim tim bi plate radnicima u ugostiteljstvu podigli na 1000 maraka, radnici bi bili kreditno sposobniji. U narednih mjesec dana ćemo praviti neku financijsku konstrukciju pa da vidimo da li je to dobro za budžet i dobro za nas. Svi koji žele odgodu plaćanja električne energije na nekih 90 dana mogu da se pojedinačno jave u Elektroprivredu. Mi imali smo nekih 10 zahtjeva, međutim moramo biti svjesni da ni budžet Vlade Republike Srpske nije pripremljen za ovu situaciju i da ovo sve dugo traje.
Nakon današnjeg sastanka premijera Viškovića i predstavnika udruženja Horeka formirana je radna grupa koju osim predstavnika ovog udruženja nekoliko ministarstava, Unije udruženja poslodavaca čini i predstavnik kabineta predsjednika Vlade kako bi usaglasili i izračunali fiskalne efekte dogovorenih mjera. Premijer Radovan Višković rekao je da je danas sa predstavnicima Horeke formalizovano ono što je dogovoreno prije 3 dana, da će im biti isplaćeni porezi i doprinosi u iznosu koliko su oni stvarno isplatili, a ne samo na najnižu platu.
Sve ono što smo dogovorili prije 3 dana, a danas smo to samo, da kažem i formalno, doveli do realizacije. Znači da ćemo im ono što je danas malo bilo pojašnjenje i neki njihov zahtjev, ja sam to prihvatio, to nama ne predstavlja neki poseban problem, da ćemo im prihvatiti poreze i doprinose u iznosu koliko su oni stvarno isplatili, a ne samo na najnižu platu. Znači, ako su oni isplatili poreze i doprinose svojim zaposlenim na veću platu od najniže plate, to će Republika Srpska da im sufinansira. Isto tako dogovorili smo da im se reprogramiraju obaveze iz 20. godine, oni koji imaju. Oni tu moraju pristupiti pojedinačno. Ne može tu vlada ili bilo ko donijeti odluku da to važi za sve, zakon je tu jasan, mogu dobiti te reprograme do 60 mjeseci, odnosno do 5 godina. Samim tim oni mogu dobiti poresko uvjerenje da su izmirili poreze i doprinose čim sklope taj reprogram i onda mogu bez nekih posebnih procedura da pristupe preko poslovnih banaka i našem garantnom fondu i tako obezbijede sredstva za svoju tekuću likvidnost za dalji razvoj tog sektora. Mi znamo da je taj sektor ne samo kod nas, nego u čitavoj Evropi i okruženju trpi posljedice pandemije koronavirusa. Republika Srpska u skladu sa svojim mogućnostima evo pomaže koliko je god to moguće i mi ćemo to raditi i u narednom periodu, ne samo prema njima, nego i prema svim ostalim.
Od našeg ponašanja u narednom periodu zavisit će koliko ćemo biti zatvoreni, kaže Vedran Šurlan iz Horeke, apelujući na građane da budu odgovorni i da poštuju epidemiološke mjere.
Ono što je jako bitno da shvati narod Republike Srpske entiteta i svih u okruženju, da je odgovornost na svakom pojedincu za epidemiološku sliku. I ukoliko budemo odgovorni svi pojedinačno, tako će nam i ekonomija imati šansu da se oporavi. U suprotnom, vidite sami gdje se nalazimo i da smo mi u sunovratu svi skupa zajedno, jer smo svi povezani. Nije ovdje u problemu samo ugostiteljstvo, ne sve ostale privredne grane koje su vezane na ugostiteljstvo. I ne treba da dozvolimo da domino efekat ide u negativnom smjeru, nego jednostavno da svojim ličnim primjerima pokažemo da smo odgovorni, sposobni, da prate svi odgovornost ugostitelja koji su se do sad pokazali kao najodgovorniji od svih privrednih grana u provođenju epidemioloških mjera. Dozvoljeno reprogram doprinosa i poreza, tako da mogu svi da pojedinačno pristupe poreskoj i dobiju uvjerenja o izmjerenim porezima kako bi mogli da pristupe garantnim fondovima i tako da dobiju solventnost za ponovne startove. Što je, ajmo reći, neka slamka spasa u ovom trenutku i onoliko koliko u ovom trenutku vlada može realno da ponudi. Svi smo svjesni situacije u cjelokupnoj državi kako se nalazimo, jer cijeli svijet je u problemu. Brzinom vakcinacije uslovljena je i brzina skidanja lockdowna. Znači, što se više ljudi vakciniše, što je više odgovorno, samim tim brže ćemo se vratiti u normalan život. Mislim da je to logično za svakoga.
Pregovori predstavnika Horeke institucija Srpske bit će nastavljeni naredne sedmice. U buduće u Republičkom štabu za vanredne situacije bit će i član Horeke.
U Zavodu za kliničku mikrobiologiju UKC-a izolovani su britanska i južnoafrička vrsta virusa korona. Analizom 93 pozitivna uzorka. Mutantna forma bila je prisutna u 2/3 testiranih. Jedan uzorak istovremeno bio je pozitivan na obje forme virusa. Detalje o novim slučajima virusa u Srpskoj iznijeli su na konferenciji za medije u Banja Luci doktorka Višnja Mrđa i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić. Prenosimo dio konferencije.
U ovom trenutku u Univerzitetskom kliničkom centru ima 550 oboljelih od COVID-a koji su hospitalizovani i ono što je teško jeste da je to veliki broj, zahtijeva veliki trud, veliki rad zdravstvenih radnika i veliki napor. Ono što je dobro da te pacijente, oni su svi maksimalno zbrinuti i imaju svu adekvatnu terapiju i pomoć zdravstvenih radnika. Nažalost, od tih 550, blizu 400, znači 400 pacijenata je na kiseoničkoj podršci i oko 70 pacijenata je na respiratoru. Sama činjenica govori o kako teškim kliničkim slikama se radi i da su to veoma teški pacijenti koji pored kiseonika zahtijevaju i veoma skupe lijekove i adekvatnu terapiju i veliki broj angažovanih zdravstvenih radnika. Moram da kažem da mi znamo šta treba da radimo i kuda vodimo i kako da se suprotstavimo ovoj pandemiji i to smo do sada pokazali u proteklu godinu dana da su pacijenti u Univerzitetskom kliničkom centru imali tretman kakav imaju u mnogo bogatijim, razvijenijim državama, pa čak i mogu da kažem s pravom i bolji nego u tim bolnicama. Zahvaljujući trudu, profesionalnosti, dobroj odgovornosti zdravstvenih radnika, zahvaljujući energiji i organizaciji poslovodstva koju mi nosimo sa sobom i zahvaljujući podršci rukovodstva Republike Srpske i u donošenju adekvatnih mjera, a i u financijskoj podršci, jer ovo sve košta, mi imamo za sad stabilan zdravstveni sistem i vjerujem da će takav i ostati. U prilog tome govori činjenica da smo mi već danas spremili novih 50 kreveta ovdje u centralnom bloku i da paralelno sa tim imamo varijantu dodatnih 120 kreveta, a nadamo se da neće doći do toga. Imali smo 3 komunikacije sa rukovodstvom Banje Slatina, gdje se dole već sprema dodatnih 100 kreveta u Banji Slatina. Imamo komunikaciju s njima kako da liječimo zajednički te pacijente i koji pacijenti će biti na tretmanu kod njih, naravno lakši, a da će svi teži pacijenti biti u Univerzitetskom kliničkom centru. Znači, nema razloga za strah, svi stanovništvo Republike Srpske će znači imati adekvatan tretman i adekvatan smještaj u zdravstvenim ustanovama, jer zdravstveni radnici, jutro smo imali sastanak, pokazuju veliku energiju i veliku želju da se stave sad maksimalno na raspolaganje i da rade i češće smjene nego što su do sad radili, a da naši pacijenti imaju adekvatnu zaštitu. Druga stvar jeste da evo, ono što smo se i plašili, da smo mi prvi put u Republici Srpskoj, zahvaljujući odličnoj ekipi sa mikrobiologije koja je na svjetskom nivou, koja je prva i otkrila oboljelog, koja radi danonoćno i ne pitaju za radno vrijeme. I uspjeli smo da nabavimo nove testove i da detektujemo soj engleski i južnoafrički, što smo se i plašili i nažalost to je istina. 2/3 pacijenata su oboljeli od tih virusa. Šta se dešava? Taj soj se brže širi, taj soj dovodi do bržeg razvoja kliničke slike i želja jeste naša današnja, što sam rekao, dvije stvari, da upozorimo stanovništvo da je on prisutan ovdje i da se brže širi i da zahtjeva bolje primjenjivanje i oštrije mjere i bolje primjenjivanje nama veoma poznatih mjera. Znači, molimo stanovnike Republike Srpske da se čuvaju, da se distanciraju, da se pridržavaju svih mjera, jer kao što ste čuli na početku mog govora, oboljeli za dan ostaju bez kiseonika, za dan završe na respiratoru, za dan završe u kliničkom centru. Apel još jednom da se u narednom periodu svi pridržavaju mjera, da se distanciraju i da svi zajedno doprinesemo smanjenju širenja ovog virusa, jer nama otežava i ova situacija liječenje drugih pacijenata. Još jednom moram da ponovim da svi pacijenti koji su hitni, koji su kritični i koji zahtijevaju pomoć zdravstvenih radnika imaju mjesto u Univerzitetskom kliničkom centru.
Juče, znači 25.3.2021. godine, smo u našoj laboratoriji za molekularnu i serološku dijagnostiku radili po prvi put, testirali, znači 93 uzorka prvobitno pozitivnih pacijenata, pozitivnih na SARS-CoV-2 RT-PCR metodom. Znači krajem februara, početkom marta smo primijetili naravno šta se dešava, opet novo nastala situacija, najava ovog trećeg talasa, tako da smo počeli prikupljati uzorke od pacijenata koji su hospitalizovani u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. To, kao što već znamo, to su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom formom bolesti. To su pacijenti iz različitih dijelova Republike Srpske, različitih godišta. Znači, juče smo uzeli prva 93 uzorka, nasumično odabrana, znači iz čitave te palete od 1. do 15. marta koje smo testirali, koji su imali visoku pozitivnost, odnosno u ranom stadiju bolesti, a koji su imali te teške forme oblike, teške forme bolesti i bili su na hospitalizaciji u našoj ustanovi. Koristili smo test koji u stvari služi za identifikaciju, odnosno razlikovanje prvobitnog izvornog oblika SARS-CoV-2 virusa i mutantnih formi koji pokrivaju tu mutaciju N501Y koja se javlja između ostalih, znači najčešće u britanskom i južnoafričkom soju virusa, znači tim mutantnih formi. Rezultati koji smo dobili, znači iz tih 93 uzorka, 61 uzorak je bio pozitivan na mutantnu formu sa tom mutacijom koju sam već navela, 31 uzorak je imao izvorni oblik, znači taj divlji tip virusa prisutan i nešto što je zanimljivo i što će zahtijevati inače, znači ovo testiranje će zahtijevati dalje korake dijagnostičke u obliku sekvenciranja da tačno znamo da se možemo pridružiti svjetskoj bazi podataka. Znači jedan uzorak je bio pozitivan i na izvorni tip virusa, ali također i na ovaj mutantni tip virusa. U procentima to bi bilo otprilike da je, znači što se tiče mutantnih formi iz tog uzorka koji smo testirali, 66,66% je bilo prisutno, znači pozitivnih mutantnih formi, a 33,33% na izvorni tip virusa. Znači na relativno malom naše istraživanje se nastavlja. Znači iduće sedmice već planiramo drugi set dijagnostike, znači opet ćemo nastaviti sa uzorcima od 15. marta do evo do kraja ovog mjeseca, tako da ćemo imati dodatne podatke i dalje ćemo dati, znači, statistici mjesto da uradi sve ostale podatke koji su vezani za ovo, što se tiče i mjesta, znači odakle pacijenti dolaze, nekakvih eventualnih epidemioloških podataka koji su vezani i starosne dobi, težine kliničke slike. Ono što želim i što većinom mislim da svi znamo, te mutantne forme, virusi su skloni mutacijama. Mutantne forme se javljaju prvobitno, ne moraju biti vezane za nekakve oblike u težini kliničke slike i načina prenošenja. Ono što je dokazano kod ovog tipa mutacije je da se jače u stvari vezuje taj spike, odnosno S antigen, za receptore koji se nalaze u našem organizmu, što od prilike od 40 do 70% povećava mogućnost bržeg širenja virusa s jedne strane, s druge strane također je dokazano da utiče na težinu kliničke slike, čega smo svi svjesni, jer u mjesecu martu sve više imamo pacijenata, to su sve pacijenti koji prvobitno na prvi pregled dolaze sa već srednje teškom i teškom kliničkom slikom.
Now
17:39, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Osijekovcu kod Broda danas je obilježeno 29 godina od stradanja Srba u tom mjestu. Na današnji dan 92. godine regularne snage Hrvatske sa paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama počinile su stravičan zločin nad Srbima tog dijela Brodske opštine. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije, episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije je uz sasluženje više sveštenika služio pomen umorenim srpskim civilima u Sijekovcu. Potom je osveštan novopodignuti spomen krst u porti hrama. U svom obraćanju episkop Fotije je, između ostalog, rekao:
I mi se danas sećamo ovih ljudi ovdje u Sijekovcu postradali, ni krivi ni dužni, samo zato što su bili pravoslavni Srbi, i zato je, pošto je ponovo na njih ideologija ista iz drugoga rata naišla, ideologija tla i krvi, da smo ipak morali da se ustanemo, da se branimo i da se odbranimo, hvala Bogu. I zato kao plod te odbrane i toga podviga nikla je naša Republika Srpska, koja nam garantuje opstanak i ovdje i na svim našim prostorima.
U Sijekovcu je izvršen stravičan zločin nad 9 Srba. Najviše su stradale porodice Zečević i Milošević. Najmlađa žrtva imala je 17 godina, a najstariji Jovo Zečević 72. Ubili su ga na kućnom pragu kao i 3 sina, od kojih je jedan bio lice sa posebnim potrebama. Jovina unuka Gorana Zečević sa diplomom socijalnog radnika od 5. aprila dobit će stalno zaposlenje, dobila je obećanje premijera Srpske, a u pamćenju zauvijek čuva umorene srodnike i sve Srbe Sijekovca.
Sa godinama je malo lakše, navikne se čovjek. Šta će, ja svog oca nisam ni zapamtila. Živiš, radiš, boriš se, ali ovo se ne smije zaboraviti.
Vence i cveće na novo osveštani spomen krstu u porti crkve velikomučenice Ognjene Marije položili su predsjednik Vlade Republike Srpske, delegacija Narodne skupštine, izaslanik predsjedavajućeg i srpskog člana predsjedništva BiH, predsjednik Borsa, delegacije Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka, udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, opštine Brod i građani. Predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković rekao je da zločin u Sijekovcu ne smije biti zaboravljen i mora biti kažnjen.
Da ne dozvolimo da se zaboravi jedan teški zločin koji je nanešen ovim ljudima samo zato što su bili pripadnici drugog naroda. Za one koje ne znaju, ovo je bilo mješovito mjesto od pripadnika i srpskog i bošnjačkog naroda, ali vidite čuda, niko od drugog naroda nije stradao, samo su stradali Srbi. I to su stradali od regularnih jedinica druge države, države Hrvatske. A onda Srbi su okupatori, Srbi su neko ko je došao da nekoga teroriše ili da nekoga progoni sa svojih ognjišta. Tako nam se servira sve ove godine posle ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Međutim, istina je sasvim drugačija. Ovi ljudi su bili u svojim kućama, na svojim ognjištima, na svojoj djedovini. Posjetimo jednu majku koja je izgubila i muža i 3 sina. Šta toj ženi možete reći? Zašto je ona kriva da izgubi cijelu porodicu? Samo zato što se rodila kao pravoslavka i samo zato što je Srpkinja. Očito da, evo i skoro 30 godina posle ratnih dešavanja, da malo je ko odgovarao za te zločine. Koliko je meni poznato, do sada samo jedan procesuiran za zločine u Sijekovcu, a nije to mogao napraviti jedan čovjek. To je bilo organizovano, to je bio napad iz druge države i to je bila okupacija prostora tadašnje Bosne i Hercegovine, a sada Republike Srpske. I ta okupacija od početka marta te 92. godine na ovim prostorima, tadašnjem Bosanskom Brodu, a današnjem Brodu, trajala pa do oktobra mjeseca iste godine. U toj okupaciji, ti, eto, 7 mjeseci je ubijeno preko 500 ljudi. Po oslobođenju Broda nađene su mnoge masovne grobnice, u kojoj su bili civili, nevino stradali građani ovoga prostora. Kao što ste mogli čuti i kao što se zna, od djece do staraca, žena, oni koji se ni na koji način nisu mogli tretirati kao vojna meta ili kao neka prijetnja bilo kome ili za bilo šta. Republika Srpska, institucije Republike Srpske, nikada, ali nikada, dok postojimo, neće dozvoliti da se te stvari zaboravi.
Ovo je težak i tužan dan za Sijekovac, Brod, za Republiku Srpsku. Boško Tomić, izaslanik predsjedavajućeg i srpskog člana predsjedništva BiH.
Tako je, za sav srpski narod, veoma tužan dan. Ono što je žalosno i tragično, da je ovdje sukob počeo prije nego što je i rat počeo, što znači da su Hrvati, to nisu ni bile regularne jedinice Hrvatske, su oni pravojne jedinice Hrvatske tada u postojećoj Jugoslaviji, prešli su na ovu stranu potpuno nedužan civilni narod ubijali. Isti slučaj je krenuo i u Sarajevu, gdje su prije početka rata ubili svata. I kada očekujemo da na neki način budu procesuirani ti ljudi, ono više se procesuiranje srpskih starješina, kadrova i tako dalje. Teško možemo ići naprijed i teško možemo uopšte se pomiriti ukoliko ne dođe do pravosnažnih presuda da svi oni koji su pravili zločine odgovaraju. Jer rat nije ni počeo, oni su počeli da prave masakr. I da se nije organizovao srpski narod, pa on je ponovo doživio sudbinu kako je doživio u Drugom svjetskom ratu. Nego je naša sreća da smo uspjeli da se organizujemo i da taj broj što je moguće više smanjimo. Ali nažalost preko 30.000 ljudi je dalo živote za Republiku Srpsku.
Sijekovac su nekada nazivali Mali Pariz, ali takav je postao mjesto tuge, bola, smrti, patnje. Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Treba naglasiti jednu dobru pripremu i jedan plan koji je osmišljen vjerovatno na nivou generalštaba ili glavnog stožera, kako su to Hrvati zvali. U čemu se ogleda taj plan? Vidite da je Brod iza ovog mjesta, da su napadnuti ovo mjesto koje je u dubini iza najvišeg naseljenog mjesta, a nema katastrofalnije situacije za vojnika, za vojnu jedinicu, nego kad se dejstvo ispolji u njihovoj pozadini. Dakle, to je bilo smišljeno prije svega da se unese panika, da se nanese gubici, odnosno da se počini zločin, i to samo nad srpskim stanovništvom. Poznato je da je ovdje potpuno miješano stanovništvo, da je u prilike bilo pola muslimana, pola Srba, i nemoguće je u realnoj situaciji odvojiti, razdvojiti cilj po nacionalnoj pripadnosti. Dakle, sve to govori na jedno dobro, osmišljeno, planirano dejstvo s ciljem da se nanese gubici strašnim zločinom, da se stvori strah kod stanovništva i da se dejstvo u dubini nateraju jedinice koje su ispred, odnosno stanovništvo koje je ispred na rijeci Savi, da napusti ovu teritoriju. Svakako da posebno boli što je samo jedan od učesnika ovog strašnog zločina odgovarao pred pravosudnim organima, i kada uporedite, malo je nezgodno, malo je neprimjereno licitirati brojem žrtava i visinom kazni, ali ne možemo ni toga da se oslobodimo i da vidimo koliko je to vrlo često nesrazmjerno kada su u pitanju počinioci na strani Srba ili kada se radi o drugim.
Brod je platio visoku cijenu svoje slobode, poručio je Zoran Vidić, predsjednik Brodske boračke organizacije. Zlo se zakotrljalo u Sijekovcu.
Jedan od najtužnijih dana za stanovništvo opštine Brod, koji se desio 92. tačno na današnji dan prije 29 godina. U ranim jutarnjim časovima srpski dio sela Sijekovac je napadnut od strane hrvatsko-muslimanskih paravojnih jedinica na čelu sa Antom Prkačinom, koji su prešli iz Hrvatske i ubili 9 nedužnih civila srpske nacionalnosti. Žalosno je i što je nakon 29 godina obilježavanja ovoga datuma, nažalost, još da kažemo, niko nije odgovarao osim Zemira Kovačevića, koji je bio u interventnom Fijekovačkom vodu, koji je presuđen na 10 godina zatvora, ali žalosno tu su bile mnoge jedinice paravojne formacije tada.
U duhovno-kulturnom delu programa iz Sijekovca kod Broda sve je rečeno.
Hrišćanski je oprostiti, ali je i hrišćanski ne zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Saša Košarac u Trebinju je razgovarao s predstavnicima područne privredne komore i podsjetio preduzeće Butrex, jedno od najvećih proizvođača ribe u regionu. Ministar Košarac i Veljko Buđen, vlasnik Butrex ribarstva, izjavili su.
Iz tog razloga sa nivoa Bosne i Hercegovine uvijek pomalo manjkala određena vrsta aktivizma u smislu kako na koji način konkretno pomoći svim naporima koji čini Republika Srpska i koji čini lokalna zajednica u ovom slučaju Trebinje, ali u skladu sa ustavnim nadležnostima i u tom kontekstu Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa može da postupi samo kad je u pitanju spoljno trgovinski promet i omogućavanju kompanijama iz Republike Srpske plasman proizvoda na inostrane tržište.
Republika Srpska odnosno na prošlih 15 godina proizvodi manje 3.500 tona ribe. Ona je izvozila 3.500 tona šarna u zemlje Europske unije, a danas su propali Saničani, Prijedor i Bardač. Tri ribnjaka su zatvorena. Najveća šaranska, ovo što vidite ovdje, je platforma za proizvodnju pastanske riblje. Mi proizvodimo 700 tona ribe godišnje, izvozimo u Srbiju i Crnu Goru i prodajemo to na domaćem tržištu.
Pandemija virusa korona uticala je na poljoprivrednu proizvodnju u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, pa su poljoprivrednici prinuđeni da djeluju zajednički kako bi svoje proizvode plasirali na tržište. O regionalnom razvoju poljoprivrede razgovarali su predstavnici poljoprivrednih resora iz svih 6 opština u gradu Istočno Sarajevo. Povezivanje proizvođača i ukrupnjavanje proizvodnje jedan je od zajedničkih modela koji će omogućiti lakši plasman proizvoda. Dogovorena je nabavka hladnjače. Ivana Novaković, direktorka Agragornog fonda grada Istočno Sarajevo, i Boško Jugović, načelnik opštine Pale.
To je nešto što je nedostajalo našem gradu i naravno ona će biti stacionirana na pijaci Pale koja ima veliki potencijal, tako da mislim da će poljoprivredni proizvođači moći da plasiraju svoje proizvode putem ove hladnjače.
Obzirom da posjedujemo jednu kvalitetnu i veoma savremenu pijacu, da pokušamo te proizvode i da plasiramo kroz određena udruženja. Iz tog razloga smo organizovali danas ovaj sastanak.
U 17.52, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica Milja Brkić, tonsko-tehnički realizator i programa Ognjen Jutanović, Želimir Ćurković, studio Darko Đurić, ostanite dalje uz naš program. U 18.00 slijedi najnoviji pregled vijesti.